Ykkösaamun ensimmäinen aihe on syvään kriisiin vajonnut Kittilän kunta. Uhmakas käytös jatkuu, kun syytettyjä kuntapäättäjiä ei hyllytetä. Miten kittiläläiset pääsisivät ulos riitelyn kierteestä? Useat EU-maat Suomi mukaan lukien karkottavat diplomaatteja vastalauseena Venäjälle, jota syytetään Salisburyn myrkytysiskusta. Tilanteesta analyysiä ennen kello 8. Uutisten jälkeen pohditaan suomalaista identiteettiä. Mitkä asiat määrittävät sitä, keitä olemme? Studiossa on kaksi nuorta vastaamassa. Lisäksi arvioimme Venäjän talouskuntoa. 8:30 jälkeen muun muassa kolumnisti Matias Möttölä saa puheenvuoron ja asiaa myös vaietusta Jemenin sodasta. Tässä alkaa siis Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Studiossa myös lähetystoimittaja Tuukka Pasanen, joka on tutustunut aamun uutisiin. Eilen iso uutinen oli venäläisten diplomaattien karkotukset ja aihe jatkuu tänäänkin.
Aihe jatkuu tänäänkin. Tuossa yöllä tuli tietoon, että kaksi maata on liittynyt lisää näihin tähän karkoitusrintamaan. Australian pääministeri Malcolm Turnbull ilmoitti yöllä Suomen aikaa, että maa karkottaa kaksi venäläisdiplomaattia vastalauseena Britanniassa tapahtuneelle hermomyrkkyiskulle. Australia on antanut karkotetuille venäläisdiplomaateille 7 päivää aikaa poistua maasta. Ja toinen maa, joka tähän on liittynyt tähän rintamaan, on Unkari. Ja Unkarin ulkoministeri ilmoitti siis sekin karkottavansa maasta yhden venäläisen diplomaatin, kuten myös Suomi. Ja Unkarin mukaan päätöksen taustalla on myös epäily tämän kyseisen diplomaatin sekaantumisesta vakoiluun. Eli tässä taas saattaa olla tällainen toinenkin kierre. Kerrotaan vielä sen verran, että EU-maista Irlanti kertoi maanantaina vielä harkitsevansa toimia ja näistä karkoituksista ovat pidättäytyneet ainakin toistaiseksi Itävalta, Bulgaria ja Portugali sekä joukko pienempiä EU-maita ja ainakin Maltan hallituksen edustaja on kertonut verkkopalvelu Twitterissä, ettei maa aio karkoittaa venäläisdiplomaatteja.
Ja sitten sinulla on uutinen kotimaasta. Viimeisimpiä työriitoja kai ratkotaan.
Viimeisimpiä työriitoja kyllä. Laivojen ulkomaanliikennettä koskevaan työriitaan on syntynyt neuvottelutulos. Näin kertoo valtakunnan sovittelija Minna Helle. Suomen laivan päällystöliitto ja työnantaja edustava Suomen varustamot saavuttivat neuvottelutuloksen varhain tiistaina. Ja tätä ulkomaanliikennettä uhkaa Suomen laivan päällystöliiton työnseisaus 6. huhtikuuta lähtien. Mutta tämä työtaisteluuhka peruuntuu, jos työriidan osapuolten hallinnot sitten hyväksyvät tämän neuvottelutuloksen.
Lopuksi, mitä uutta Trumpiin liittyvissä naiskohuissa?
No, naiskohuissa edetään edelleen. Pornonäyttelijä Stormy Daniels hän oli TV-haastattelussa kertomassa suhteestaan Donald Trumpiin. Ja Valkoisesta talosta on nyt sitten kiistetty nämä Stormy Danielsin TV-haastattelussa kertomat tiedot. Sunnuntaina Daniels sanoi, että häntä olisi vaadittu vaikenemaan väkivallalla uhoten, mutta Valkoisen talon tiedottaja Raj Shah ei suostunut maanantain tiedotustilaisuudessa kertomaan, oliko presidentti nähnyt haastattelun, mutta sanoi, ettei Trump usko siinä esitettyihin väitteisiin.
Kiitos Tuukka tässä vaiheessa ja 7:50 katsellaan sitten aamun lehtiä.
Kyllä.
Mutta nyt paneudumme Kittilän kunnan tilanteeseen. Aloitetaan puhelulla Kittilään. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Eilisiltana valtuusto siellä Kittilässä päätti äänin 14.9, että syytteitä saaneita kuntapäättäjiä ei pidätetä luottamustehtävistä tulossa olevan oikeudenkäynnin ajaksi. Kyse on 20 valtuutetusta, jotka ovat saaneet syytteet muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Aki Nevalainen, olit itse myös tämän syntyneen päätöksen takana, siis äänestit tuon 14 joukossa, niin miksi syytteessä olevat teidän enemmistön mielestä voivat jatkaa valtuustotyössä?
No, korjaan heti kyllä, että kyse ei ole 20 valtuutetusta, vaan pienemmästä määrästä.
No, mikä on oikea luku? Korjataan se nyt sitten, jos kyse on.
Eli siinä on, oliko se 11 valtuutettua ja niin 4 varavaltuutettua.
No, valtuutettuja hekin.
Joo, mutta kaikkiaan 20 luottamushenkilöä tämä koskee.
Niin, no miksi he kittiläläisten tai tämän valtuuston mielestä voivat vain jatkaa työssään?
Siis päätöshän piti sisällä, että heidät jätetään osittain näistä luottamustehtävistä, eli he eivät saa osallistua niiden asioiden päätöksentekoon, mikä tuota koskee näitä syytteitä, mikä heihin kohdistuu. Eli kyllä tämä on osittainen pidättäminen näistä luottamustehtävistä. Ja se, että miksi ne tähän päädyttiin, niin kyllä tässä on kyse kunnan itsehallinnosta, eli en näe kyllä mitenkään, että olisi kunnan etu se, että jätettäisiin kaikki kokeneet valtuutetut, pistettäisiin hyllylle ja tilalle tulisi sitten uusia henkilöitä.
Varavaltuutettuja. Mutta Aki Nevalainen, vielä selvyyden vuoksi, siis mitä te päätitte, että vain osittain, kun viittasit tähän osittaiseen?
Joo.
Niin siis mikä se päätös oli, kun yleisesti on uutisoitu, että te ette hyllyttänyt näitä luottamushenkilöitä?
Ei tehty tätä niin sanottua hyllytystä kokonaan, että ne voivat osallistua niiden asioiden käsittelyyn, joita nämä syytteet eivät koske.
No kuitenkin tätä hyllyttämistä ovat vaatineet Lex Kittilä -selvitysryhmä, valtiovarainministeriö, kuntaministeri Anu Vehviläinen sekä monet alan asiantuntijat, joiden mukaan kuntalain pykälä jopa velvoittaa valtuuston pidättämään vakavista virkarikoksista epäilyt tehtävästään, jotta kuntalaiset voivat luottaa päätöksenteon asiallisuuteen. Mitä nämä näkemykset teille merkitsevät?
Niin nyt en kuulu.
Niin, että mitä nämä päinvastaiset toisenlaiset näkemykset teille kittiläläisille valtuutetuille merkitsevät, kun kuitenkin toisenlaiseen päätöksen päädyttä?
No kyllä niihin on suhtauduttu ihan vakavasti ja asia on valtuustossa pohdittu ja harkittu. Keskustelu oli hyvin monipuolinen, siinä käytettiin monta puheenvuoroa. Ja tämä kuitenkin näissä lainvalmisteluteksteissä antaa mahdollisuuden myös tähän osittaiseen pidättämiseen näistä tehtävistä.
Lisäksi Suomen Kuvalehti kertoo, että kittiläläisiä valtuutettuja olisi peloteltu korvaus- ja rangaistusvastuilla, jos valtuutetut äänestävät tehtävästä pidättämisen puolesta. Lehti mainitsee nimeltä yhden kunnanhallituksen varavaltuutetun, mutta kertoo, että useat muutkin keskeiset kuntapäättäjät ovat pelotelleet vastuilla. Niin millaista pelottelua siellä on tehty?
No tämä on ihan tuulesta temmattu väite ja ihan keksitty juttu, ettei tämmöistä pelottelua kyllä ole tapahtunut.
Suomen Kuvalehti kyllä kertoo saaneensa tiedon useista lähteistä.
No, meillä on useita lähteitä.
Aki Nevalainen, mikä on oma näkemyksesi? Miten tämän riitelyn kierteen nyt voisi katkaista?
No, tämähän on semmoinen juttu, että se on lähtenyt siitä, että kauhealla mediamyllytyksellä on saatu aikaiseksi ihan tullaista temmattuja syytteitä ja niitä kun on toistettu tarpeeksi kauan, niin niihin on alettu sitten uskomaan ja niitä on alettu tutkimaan. Ja
eli te Kittilässä näette asian tällä tavalla?
Mutta no kyllä, tämä on hyvin yleinen käsitys täällä päin ja tuo, että kyllä kaikissa kunnissa pitäisi nyt herätä, että tämä Lex Kittilä-lakihan koskee kaikkia kuntia. Ei se ole Lex Kittilä, vaan se on kuntalain muutos.
No puhutaan kuitenkin Kittilästä. Me jatkamme täällä vielä kahden muun kanssa keskustelua, mutta Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen, kiitokset haastattelusta.
No niin, kiitos.
Ja niin kuin todettua, jatkamme keskustelua Kittilä-asioista. Kittilä-selvitysryhmän puheenjohtaja, kaupunkineuvos Antti Rantakokko, hyvää huomenta Muonioon.
Huomenta päivää.
No miltä kuulostivat Aki Nevalaisen selitykset?
No lähtökohtahan on se, että on olemassa Lex Kittilä ja sen mukaisesti pitäisi toimia. Ja Kittilän valtuusto ei ole toiminut niin kuin pitäisi. Tuohon pitkään kunta itsehallintoa hallinnossa mukana olleena, niin näkisin kyllä, että valta vaatii myös vastuuta. Ja vastuullinen päätöksenteko tarkoittaa myös sitä, että silloin, jos on tilanne, niin myös oikaistaan asiat, niin kuin ne pitää lainmukaisesti olla, mutta Kittilässä korostetaan, näyttää korostuvan liikaa kunnallista itsehallintoa ja näin, että tässä on myös riski koko kunnallisen itsehallinnon kannalta, jos ei toimita niin kuin pykälät edellyttää.
Rovaniemen studiossa on politiikkatieteiden apulaisprofessori Petri Koikkalainen Lapin yliopistosta. Hyvää huomenta myös Rovaniemelle.
Hyvää huomenta.
Kittiläläiset, siinä kuultiin äsken kittiläläisten selitykset. Miten viisaan päätöksen mielestäsi kunnanvaltuusto teki?
No kyllä kunnanvaltuusto teki melko rohkea ja päätöksen ja päätti tavallaan panna kovaa vastaan ja katsoa nyt, että mihin tämä sitten viime kädessä johtaa, että tällainen valtion ja kunnan vastakkaisuus on tietysti niin kuin ennen kuulumatonta ihan jo senkin takia, että tämä lainsäädäntö on niin uutta. Mutta nyt näyttää siltä, että valtiovarainministeriössä on ollut valmius reagoida tähän tilanteeseen, että sieltähän jo eilisen illan aikana virkamieslähteistä ilmoitettiin, että kuulemismenettely alkaa, kirjeet lähtee pääsiäisen jälkeen.
Niin, Antti Rantakokko, mitä tämä prosessi pitää nyt sisällään, jota valtiovarainministeriö alkaa viedä eteenpäin?
No nyt lähinnä niin he lähtee tämän kuulemismenettelyn kautta niin pidättämään näitä päätöksentekijöitä, jotka on asetettu syytteeseen, niin luottamustehtävässä.
Eli se on selvää, että he eivät voi jatkaa.
Kyllä.
Niin kauan aikaa sitten tietysti, kun oikeudenkäsittely ja tuomiot tulevat, niin tilannetta ilmeisesti arvioidaan uudestaan.
No se on oma juttu, joo.
Kittilän kriisin juuret ovat vuodessa 2013, jolloin Kittilän kunta ja Levin matkailukeskus tekivät tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toiminnanjohtajasta Jouni Palosaaresta. Hänet siirrettiin sitten toisiin tehtäviin ja tästä lähti liikkeelle tämä tapahtumien vyöry, jonka seurauksena syksyllä 2014 kunnanjohtaja Anna Mäkelä erotettiin. Monta käännettä on matkan varrella tapahtunut, mutta nyt ollaan sitten siinä, että myös kuntapäättäjiä on syytettyjen penkillä. Syytetyt ovat kiistäneet syytteensä. Mutta Antti Rantakokko, johdit tuota valtiovarainministerin asettamaa 3 hengen selvitysryhmää, jolloin paneuduitte siellä Kittilässä tilanteeseen ja vietitte paikan päällä 10 päivää. Haastattelitte luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä, niin minkälainen työskentelyilmapiiri se oli?
No kyllähän tuo prosessi näkyy siellä ja näkyy nimenomaan ahdistuneena ilmapiirinä ja oikeastaan aika ja energia menee tällä hetkellä erilaisten vastineiden laatimiseen ja sitten kyllä siinä se selkeä jännitteisyys on nähtävissä.
Voiko siellä olla juuri tällaista pelottelua ja uhkailua, mitä tuossa nyt Suomen Kuvalehti kertoo?
No tietenkään minä tarkkaan näitä tiedä, mutta jo se, että kyllä siellä ainakin pelätään tehdä virheitä.
No niin. Ole hyvä vaan, jatka.
Niin, eli se, että tämmöinen normaali riskinotto, jos ajatellaan ihan niin viranhaltijapuolellakin, niin sitä ei oikein uskalleta tehdä. Ja myös päätöksentekijät niin pelkää virheitä tai kuulusteluja.
No, ulkopuolisin silmiin tämä kittiläläisten toiminta, se näyttää lähinnä absurdilta, mutta kun katsoit asiaa sieltä lähempää, niin lisäytyykö ymmärrys näiden kittiläläisten käytöstä kohtaan?
No sinänsä ymmärryskin lisääntyi, mutta sitten kun tätä on pikkusen taas etääntynyt, niin kyllä minä ihmettelen, että he eivät päätyneet selvitysryhmän esityksen mukaisiin ratkaisuun.
No apulaisprofessori Petri Koikkalainen, mitä ajattelet tästä kittiläläisten riitelyn kierteestä?
No mä ajattelen tuntematta sitä nyt sisältäpäin, mutta kuitenkin täältä Lapin yliopiston, Lapin näkökulmasta asiaa katselevana, niin näyttää siltä, että siellä on niin kuin todella monisyinen pitkäaikainen vyyhti, jolla on pitkä historia, johon kuuluu puoluepolitiikkaa, henkilösuhteita, firmoja, erilaisia intressejä, joista osa tulee Kittilästä, osa saattaa olla valtakunnallisia tai laajempia. Pitää muistaa, että Kittilä on Suomessa melko ainutlaatuinen tällainen kansainvälisen turismin keskus. Lentokentälle laskeutuu 250 000 matkustajaa per vuosi, satoja tuhansia hotelliyöpymisiä, hurjat toiveet toiveet elinkeinojen kehittämisestä, myös pelot siitä, että mitä tapahtuu, jos asiat ei menekään näin hyvin. Ja tällainen niin kuin kokonaisuus on varmasti niin kuin mille tahansa 6000 asukkaan kunnalle sinänsä niin kuin päätöksenteollisesti ja kaikkien näiden vaikuttamispyrkimysten osalta melko hankalastikin hallittava. Sitten tietysti siinä on tätä, että kunta omistaa osakkeita tässä Levin hissiyhtiössä. Toisaalta siellä omistaa osakkeita esimerkiksi Levin matkailukeskus Oy, joka on niin kuin ammattiyhdistysliikkeen hallitsema. Sitten siellä on tämä Hulluporo-kokonaisuus, Päivikki Palosaaren sinne kehittämä, varmasti muitakin intressejä, mutta ja sitten vielä pitää lisätä, että monet näistä henkilöistä, jotka on sitten nyt esimerkiksi syytettyjen penkillä ollut pitkiä aikoja mukana politiikassa. Yksi asia, mikä on hyvä muistaa, että tämä ei ole niin kuin minkään yksittäisen puolueen projekti ollut, esimerkiksi kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottaminen. Keskustahan siellä tietysti on perinteisesti suuri, mutta sitten moni muu puolue, kuten vaikkapa Aki Nevalaisen edustama Vasemmistoliitto, on hajautunut tämän takia. Eli näen, että tässä on tällainen vähän niin kuin arvovaltakamppailu kai sitten tässä vaiheessa kyseessä, että ulospääsyä niin kuin on vaikea millään yhdellä kikalla nähdä.
Ja siellä yritysmaailma tai niin kuin sanoit, niin tämmöinen yksi vahva paikallinen yrittäjä, vaikuttaja ja poliittiset päättäjät, ovatko liian läheisessä yhteydessä? Vaikuttamisyrityksiä on kovia.
No minä luulisin, että sinänsä tuollaisessa tilanteessa niin vaikuttamisyritykset on varmaan väistämättömmekin ihan sen takia, että tähän liittyy kaavoitukseen liittyviä kysymyksiä, muita elinkeinopoliittisia kysymyksiä, joita kunta joutuu joka tapauksessa ratkaisemaan, mutta tietysti ne tiedot, mitä tästä oikeudenkäynnistä on tullut ilmi, viittaa siihen, että vaikuttamispyrkimyksiä voi olla. Se on tietysti sitten muiden asia niin kuin asettaa ne yhteyteensä ja arvioida niiden vakavuutta. Tietysti niin kuin on myös niin, että siellä on tätä paikallisesti lähtenyttä toimintaa, mutta sitten esimerkiksi tämä Levin matkailukeskus ammattiyhdistysliikkeen omistama on mittaluokaltaan suunnilleen siinä samassa. Onhan siellä myös kaivostoimintaa ja niin poispäin. Kittilähän on myös kunta, joka on tehnyt niin kuin rohkeita avauksia ja tukenut näitä yrittäjiä, joutunut sitten ehkä jollain tavalla turhan lähelle.
Entä Kittilän selvitysryhmän puheenjohtaja Antti Rantakokko? Petri Kokkalainen puhui, että Kittilä on vähän tällainen ainutlaatuinen kunta, niin yrittikö siihen, että siellä on ihan tietynlaiset asiat, jotka ovat ruokkineet tätä kriisin kierteen syntymistä?
No kyllähän niin kuin Kittilässä tuo matkailun merkitys on hirvittävän suuri ja sama esimerkiksi tämä hissiyhtiö, niin sen liikevaihto on yli puolet kunnan talousarviosta, niin eihän ne voi olla vaikuttamatta. Ja taas silloin, kun on siihen kunnan kokoon nähden niin kuin, merkittävä elinkeinotoimintaa, niin niiden painoarvo on niin kuin, suhteettoman suuri.
Mitä tästä Kittilän tapauksesta voisi oppia?
No, minusta tässä on oppia se, että ei pitäisi päästää hallintoa noin pitkälle sekaisin, ainakaan niin kuin omiin toimintaan. Tässähän on se, että Kittilässä on äärettömän hyvät värkit, eli tarkoitan sitä elinkeinoelämän mahdollisuuksia, mutta sitten se, että ei pitäisi hallinnolla sössiä asioita.
Niin, nythän ollaan luomassa uutta kuntahallintoa, jossa julkinen hallinto ja yksityiset yritykset ovat tekemisissä koko ajan. Petri Koikkalainen, onko pelko, että tällaiset Kittilän kaltaiset kriisit yleistyvät?
No kyllä varmaan muidenkin kuntien kannattaa tietysti niin kuin ottaa tästä oppia ja katsoa sitten sitä, että minkälaiset omistukset, minkälaiset toimintatavat on niin kuin järkeviä. Et kuitenkin niin kuin tämä elinkeinoelämähän on tärkeää ja olennaista, mutta sitten sen kunnallisen päätöksenteon ja sen itsehallinnon pitäisi kuitenkin olla niin kuin eri asia. Et semmoisen tiettyjen palomuurien täytyy pysyä paikallaan.
No, syytteiden käsittely alkaa syyskuussa, mutta Antti Rantakokko, kuinka paljon apua Kittilä tarvitsee nostakseen jaloilleen vielä tästä?
No, tietysti se on niin kuin itsehallinnon asia hoitaa sitten apu ja löytää niin kuin värkit, mutta kyllä se tämmöistä vahvaa ammatillista johtamista ja vahvaa ammatillista päätöksentekoa vaatii. Eli se tarkoitan sillä sitä, että on niin tämmöinen riippumaton toimintatapa ja toimintamalli ja pystyy käyttämään niin tervettä järkeä ja noudattamaan niin normaalia ohjeistusta ja normaalia lainsäädäntöä.
Toivotaan, että tällaisia henkilöitä löytyy. Kittilän selvitysryhmän puheenjohtaja, kaupunkineuvos Antti Rantakokko, kiitokset Muonioon ja kiitokset Rovaniemelle politiikkatieteiden apulaisprofessori Petri Koikkalainen.
Kiitos.
Tuukka Pasanen on jälleen studiossa kanssani ja katsotaan aamun lehtiä, joissa toistuu sama aihe kuin uutisissakin, eli venäläisdiplomaatit.
Kyllä, venäläisdiplomaatit puhuttavat. Iltalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan otsikolla Venäjälle on oltava tiukka, mutta rakentava. EU-maiden johtajat totesivat viime viikolla yhteen ääneen, että Venäjä on todennäköisesti vastuussa Salisburyssä tehdystä hermomyrkkyiskusta venäläistä agenttia sekä hänen tytärtään vastaan. Vaikka kemiallisten aseiden käyttö Euroopassa on vakava asia, silti kaikki EU-maat eivät ole valmiita Venäjään kohdistuviin vastatoimiin. EU-rivien hajaannusta voi pitää jonkinlaisena osavoittona Venäjälle, mikäli Skripalien myrkyttäminen oli Venäjän tekemä testi siitä, saako Brexit-Britannia enää EU-liittolaisiltaan tukea, kuten eräät tukijat ovat arvioineet. Pääministeri Juha Sipilä kertoi maanantain tiedotustilaisuudessa, että perjantaina Brysselissä kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa ehdotettiin aluksi EU:n yhteistä päätöstä diplomaattikarkotusasiassa, mutta koska kaikki EU-maat eivät olleet tähän halukkaita, alkoivat yksittäiset EU-maat pohtia omia toimiaan. Ensisijaisesti olisi ollut Iltalehden mukaan toivottavaa, että EU olisi esiintynyt asiassa yhdessä rintamana, mutta koska näin ei käynyt, voi Suomen tekemää poliittista päätöstä pitää hyvänä.
Tätä asiaa pohditaan kohta Teija Tiinikaisen kanssa.
Kyllä. Ja Kauppalehti kirjoittaa, että kaivosteollisuus voi sortua ylivauhtiin. Malminetsintä kasvoi Suomessa viime vuonna poikkeuksellisen voimakkaasti. Tukesin mukaan malminetsintäinvestoinnit lisääntyivät 50% edellisestä vuodesta. Yhtiöt raportoivat Tukesille peräti 53% enemmän kairauskilometriä kuin edellisvuonna. Ja maailmanlaajuinen maailmantalouden kasvu vaikuttaa tähän malminetsintään ja malmiyhtiöiden ja kaivosteollisuuden tuloksiin. Tämä näkyy muun muassa yhtiöiden pörssikursseissa. Esimerkiksi FTSE 350 Mining Index on noussut vuoden 2016 pohjalta noin 150%. Ja tämä näkyy myös Suomessa, jossa kaivosteollisuudella on hyvät toimintaolosuhteet. Vaikka nyt näyttää kuitenkin hyvältä, niin kaivosteollisuus ry muistuttaa, että markkina on altis nopeillekin muutoksille. Ja tässä lähetyksessä puhutaan 7:50 eli uutisten jälkeen sitten suomalaisesta identiteetistä ja siitä kirjoittaa myös Helsingin Sanomat ja Kaleva. Kaleva kirjoittaa, että Suomesta ei löydy voimakkaita kuplia eikä kuiluja.
Kiitos Tuukka ja lisää lehtiä ja sosiaalista mediaa 8:30 jälkeen.
Kiitos.
Nyt puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Jo 16 EU-maata on ilmoittanut karkottavansa Venäjän diplomaatteja maaperältään Salisburyn myrkytystapauksen takia. Myös muun muassa Yhdysvallat, Kanada, Ukraina ja Australia ovat ilmoittaneet karkotuksista, joten karkotukset koskevat jo yli 100 venäläisdiplomaattia. Jos asiaa katsotaan Euroopan mantereen kannalta, niin kuinka poikkeuksellinen toimi tämä on?
No kyllähän tämä melko poikkeuksellinen toimi on, vaikka tässä ei nyt sitten unionin yhteistä päätöstä aikaan saatukaan. Tämä on tietysti, kun tämä myrkytystapaus ei ole ensimmäinen laatuaan, sillä on ollut jo oma historia Britanniassa ja toiseksi sitten tietysti tämä Britannian lähestyvä EU-ero oli taustana. Tässä sitten EU-maat, tietysti laajempikin läntinen yhteisö, halusi myöskin osoittaa Britannialle tukea siitä, että vaikka ero tapahtuu, niin tämä yhteisö ja yhteistyö jatkuu.
Niin kuin mainitsit, niin viime viikon huippukokouksessa siellä kovasti tuomittiin tämä myrkkyisku ja pidettiin Venäjää syyllisenä, mutta yhteistä päätöstä vastatoimista ei siis saatu aikaan. Niin millainen merkitys sillä on, että unioni ei pystynyt toimimaan yhdessä tässä asiassa?
No mä luulen kyllä, että tämä on aina hankala, kun on kysymys sellaisista ulkopoliittisista aiheista, johon liittyy jäsenmaiden vahvoja kansallisia näkemyksiä. Ja tässä nyt sitten, vaikka saadaan, näytetään saavan aikaan hyvin laaja yhteisrintama, niin ihan täyttää unionin laajuista yhteispäätöstä ei sitten ollut mahdollisuus saada aikaan. Kyllä mä luulen, että tämän läntisen rintaman laajuus tässä nyt jättää varjonsa sen tosiasian, että ihan kaikki unionin 28 jäsenmaata tai 27 Britannian tueksi, niin eivät voineet olla yhtä mieltä. Kyllä tämä kuitenkin, että siinä lähti Saksa, Ranska ja Puola vähän isommilla karkotuksilla liikkeelle ja sitten koko joukko pienempiä jäsenmaita asettui niiden tueksi, niin osoittaa kuitenkin tämän EUn enemmistön kannan.
No myös Suomi karkottaa yhden diplomaattistatuksella olevan henkilön. Miten arvioit tätä Suomen päätöstä?
Suomi halusi tällä päätöksellä osoittaa, että se on antaa tukensa tällä EU-politiikalle. Olisi mielellään toivonut EUn yhtenäisyyttä ja yhteistä päätöstä tässä asiassa. EU olisi ikään kuin yhtenäisenä toimijana ollut, mutta sitten tietysti tämä karkotettavien vähäinen määrä viestii siitä myöskin, että tilanne on Suomelle hankala. Tietysti meillä on aika iso venäläisedustusto täällä, mutta samalla hiukan varovaisemmalla otteella lähdettiin liikkeelle kuin esimerkiksi Norja, joka EUn ulkopuolelta liittyy tähän rintamaan. Että tämä on kyllä viesti Suomelta siitä, että miten se itse tulkitsee tämän tilanteen, näiden aseiden käyttöä ja tietysti Venäjän roolia. Se halutaan tässä nyt tuomita ja sitä myöskin sitten pidetään riittävän varmana, että halutaan lähteä tälle tielle.
Venäjä on aikonut vastata karkotuksiin samalla mitalla, kun EU-maat lähtivät kuitenkin näin laajalla rintamalla liikkeelle, niin mitä tämä merkitsee nyt EU-maiden ja Venäjän suhteiden kannalta? Alkaako tässä hämöttää tien päässä se, että Suomea ajetaan näillä päätöksillä NATOn turvatakuuden piiriin?
No en ihan näin suoraa johtopäätöstä tästä vetäisi. Kyllä ehkä ensimmäinen asia on se, että tässä tulee nyt lisää kylmenemistä lännen ja Venäjän välisille suhteille. Ovat olleet jo poikkeuksellisessa tilassa tietysti Krimin valtaamisesta ja Ukrainan sodan syttymisestä alkaen, että tämmöinen EU-Venäjän välinen, siellä on pakotteet päällä ja normaali yhteydenpito ei toimi. No, tämä nyt entisestään syventää tätä kuilua ja jäädyttää näitä suhteita ja nyt täytyy vain toivoa, että tästä ei ala sitten sellainen keskinäisen koston kierre, vaan että tämä saadaan pidettyä kuitenkin jonkinlaisissa mitoissa. Tietysti nyt sitten toivoisin myöskin sitä, että tällaiset järkyttävät toimet loppuisivat, Venäjä lopettaisi nämä toimet ja sillä tavalla sitten suhteet saataisiin normalisoitua.
Niin Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin on kuitenkin arvioitu vihjanneen muistakin vastatoimista, eli pitemmällekin ehkä oltaisiin valmiita menemään.
No kyllä, tässä on tietysti hankala tilanne, että jos nyt sitten näyttö tästä Venäjän osallisuudesta näihin myrkytyksiin on olemassa, asetyyppi tietysti vahvasti viittaa siihen, ja varmasti Britannialla on siellä sitten näyttöä, joka EUn piirissä on julkistettu. Venäjä kieltäytyy tunnustamasta osallisuuttaan, hiukan samankaltainen tilanne kuin silloin muutama vuosi sitten Krimin ja Ukrainan tilanteen yhteydessä ensin kiellettiin ja sitten kuitenkin pikkuhiljaa myöskin Venäjän johto roolinsa siellä on tunnustanut. Eli tämä on nyt Venäjän toimintamalli ja voi tietysti olla, että jos näillä pakotteilla ei nyt sitten, tai tällä pakotekierroksella ei päästä toivottuun lopputulokseen, niin keskustellaan sitten joistakin jatkotoimista EU-puitteissa.
Kiitoksia ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Ja studion punaisella sohvalla istuvat jo seuraavan aiheen keskustelijat Iina Palonen ja Anteri Jasa. Puhutaan suomalaisten identiteetistä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Iina, miten määrittelet muutamalla sanalla, kuka olet?
No, mun identiteetti on kyllä suomalainen, semmoinen kokoomusnuori ja kyllä mä myös koen olevani semmoinen maailman yksilö.
Entä Anteri Jasa?
Perussuomalainen, perustadilainen,
vapaa-ajattelija, mutta ei poliittisesti perussuomalainen,
ja
vaan ihan perussuomalainen.
Ja tästä jatketaan uutista. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta, uudetkin kuuntelijat. Pian keskustelemme suomalaisesta identiteetistä eilen julkaistun laajan tutkimuksen pohjalta. Sen mukaan suomalaiset ovat pohjimmiltaan hyvin toistensa kaltaiset. 8:30 jälkeen poimintoja lehdistä ja sosiaalisesta mediasta. Aamun kolumnisti Matias Möttölä sanoi, että kaikkein parhaimmat voitot sijoittajana tekee liikkumalla vastavirtaan. Yksi maailman köyhimmistä maista Jemen on ollut viimeiset 3 vuotta sotatantereena, jossa mukana ovat muun muassa Britannia ja Yhdysvallat. Miksi läntinen maailma katsoo sivusta yhä pahenevaa humanitaarista murhenäytelmää? Ja lopuksi vielä uusinta lähetyksen alkupuolelta, jolloin keskusteltiin Kittilän tilanteesta. Julkisessa keskustelussa korostetaan usein vastakkainasettelua, vaikka suomalaisia yhdistää useampi asia kuin erottaa. Näin väittää Suomen kulttuurirahaston ja keskustaa lähellä olevan ajatuspaja E2 eilen julkaistu tutkimus sittenkin samanlaisia. Studiossa on nyt 2 nuorta ja sosiaalisessa mediassa räväköistä kannanotoista tunnettua keskustelijaa. Kokoomusnuori somevaikuttaja Iina Palonen ja kansalaisaktivisti blokkaaja Anter Jasa. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos.
Tutkimuksen tekijöiden mukaan Suomesta on tullut jakolinjojen maa, jossa haetaan konfliktia dialogin sijaan. Kuinka usein teitä on yritetty luokitella tavoilla, joita ette koe oikeiksi? Iina Palonen.
Mä oon kyllä hyvin monta kertaa yritetty luokitella johonkin semmoiseen lokeroon, mitä mä en ollenkaan koe omakseni. Että mä oon esimerkiksi sanottu, että mä oon semmoinen änkyrä, konservatiivinen, semmoinen oikein vanhan liiton, niin kuin semmoinen, että mulla olisi jotenkin tosi niin kuin nimenomaan konservatiiviset näkemykset, ja mä en kyllä koe sitä yhtään omakseni, että ehkä tietyllä tapaa, kun kyseenalaistaa monia semmoisia nykyaikaisia mielipiteitä, jotka nähdään niin kuin absoluuttisesti oikeina, niin sit halutaan vaan niin kuin muodostaa joku semmoinen argumentti vastaan, että koska sinä olet tuollainen, niin silloin sinä olet väärää mieltä automaattisesti.
Onkohan tässä tämä kokoomustausta, joka ikään kuin...
Voi olla myös sitä, mutta mun kokoomus on kyllä liberaali ja nykyaikainen, ja sitä mä ainakin kokoomusnuoris koen, että suurin osa kokoomusnuoristakin on melko liberaaleja ja semmoisia kannattaa vapautta nimenomaan, että halutaan, että pystytään elämään vapaina omissa elämissämme, miten halutaan.
No Anteri Jasa, millaisiin lokeroihin sinua on yritetty laittaa?
No se on oikeastaan ollut aika mielenkiintoista, että somessa niinku 2-3 vuotta nyt on ollut vähän niinku isompaa meininkiä, ollut paljon seuraajia. Siellä on niinku huomannut, että itse olen, mä kumminkin maahanmuuttajatausta, niin me 96 ollaan pakolaisina tultu Suomeen äidin kanssa, niin ne leimaukset ja ne syytökset, mitä saa esim. Kun mä oon omasta kulttuuriperästäni ja omista niin kuin siitä muslimienemistä maasta Turkista, mistä mä tuun, mä oon yrittänyt puhua kulttuurista, uskonnosta ja kritisoinut uskonnollisia ja hallituksellisia elimiä, niin mua on syytetty rasistiksi, mua on syytetty natsiksi, fasistiksi, äärioikeistolaiseksi, alt-righteriksi. Mulla on sanottu, että mä oon sisäistänyt rasismia, ja nämä on niin kuin tämmöisiä mielenkiintoisia syytöksiä, että ei kuunnella mitä asiaa mulla on, ei kuunnella mun perääni, ehkä mitä mä tiedän, mitä mä oon kokenut, ottanut kumminkin selvää asioista, puhutaan kumminkin tilastoista ja tapahtumista ja tämmöisestä, niin esimerkiksi islamin kritiikki on ollut yksi semmoinen asia, mitä mulle ei olla sallittu rehellisesti, ei olla sallittu niin kuin oikeutta edes puhua siitä asiasta.
Eli kun tulet tietystä ilmansuunnasta, niin tietty leima isketaan ja siitä ei pois pääse.
No ei sinänsä, niin kuin, en mä usko, että mun taustalla on mitään tekemistä asian kanssa, niin tunnetusti ihan maailmanlaajuisesti, tunnetusti ex-muslimit, ateistit, islamin kriitikot, ei ole hyvässä asemassa. Meitä on leimattu ja syytetty paljon. Otetaan esimerkiksi Saudi-Arabiassa ateistit on lain mukaan terroristeja. Eli tässä on niin tämmöinen epäsuhta tämän asian suhteen, mitä on sosiaalisessa mediassa kokenut.
No tämän tutkimuksen mukaan tärkeimmät tekijät suomalaisten identiteetin kannalla ovat perhe ja lapsuuden kasvuolosuhteet. Siellä näissä asioissa löytyvät toisensa
urbaani nainen ja perämetsien keski-ikäinen mieskin ja pitäisikö sanoa ehkä kantasuomalainen ja maahan muuttanut, mutta kuinka selvästi nämä arvot näkyvät teidän tuttavapiirissänne?
No, mulla on ainakin tosi ihana perhe ja mä koen, että mun vanhemmat on pystynyt kasvattamaan musta vahvan identiteetin nuoren naisen ja just semmoisen kyseenalaistavan ihmisen ja mulla jotenkin niin kuin mä koen, että siihen mun vahvuuteen ja rohkeuteen ja siihen, että tavallaan uskaltaa kyseenalaistaa niitä vallitsevia mielipiteitä, niin mun vanhemmilla on ollut ihan mielettömän suuri vaikutus, koska mulle ei ole koskaan kerrottu, että näin pitää ajatella, vaan on enemmänkin annettu semmoista virikkeellistä ja semmoista ruokittu sitä rohkeutta ja uskallusta ja uteliaisuutta ja mä en kyllä voi koskaan olla tarpeeksi kiitollinen mun vanhemmille siitä, että jotenkin on annettu semmoista niin kuin nimenomaan virikkeitä omaan ja rohkeeseen ajatteluun.
Eli perhe on ollut hyvin vahva tällainen minäkuvan rakennuspalikka.
Kyllä, ja mä uskon, että se vaikuttaa ihan kaikille ihmisille, että niillekin, joilla ei ehkä ole samanlaiset lähtökohdat kuin mulla, niin kyllähän se identiteetti muodostuu heilläkin sitten, mutta se on sitten vaan erilainen sitten heillä. Että sitten se voi vaikuttaa siihen, että ne, niin kuin, se vahvuus tulee sitten sen kautta, että on itse joutunut pärjäämään elämässä.
Entä Anteriassa, yhdytkö tähän tutkimuksen väitteeseen?
No joo, sinänsä. Ja mä oon Iinan kanssa niin kuin samoilla linjoilla, että mullakin on kasvatus ollut erittäin sellaista, että uskot ja teet mitä haluat ja miten haluat. Ja siitä on mun mielestä niin kuin Suomessa, jos annetaan olla uskoa ja tehdä mitä haluaa, niin todennäköisesti ihminen kehittyy tosi liberaaliin suuntaan, koska meillä on kuitenkin opintojärjestelmä ja yhteiskunta ihan Euroopan ja maailman skaalalla ollaan yksi liberaalein maa, mitä niin kuin maapallosta löytyy, niin kyllä se on siitä kasvatuksesta kiinni.
No, suomalaisille on tärkeää myös työ, koulutus ja äidinkieli. Niin miten te, koetteko te, että suomalaiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia? Tässä nyt pöydän ääressä istuu toinen, joka on Hyvinkäältä ja toinen, joka lähtöisin Turkista.
Siis ollaan me samanlaisia, riippuen totta kai siitä, että minkälaisessa ympäristössä kasvanut ja miten kasvanut ja missä käynyt koulua ja niin edelleen. Että niin kuin eri puolella Suomeakin voi, ja Helsinkiä voi käydä, kantakaupungin alueet vaihtelee, että missä käy koulua ja minkälainen kulttuuri se ympärille muodostuu ja minkälainen ihminen on ja niin edelleen. Että Iinan kanssahan meillä on paljon yhteistä ja vaikka me etnisesti ollaan erilaisia, niin me ollaan kulttuurisesti aika lähellä ja se etnisyyshän ei niin kuin määritä sitä, että minkälainen sä oot sitten ajatuksiltasi ja kulttuuriltasi.
Entä Iina?
No, mun mielestä tuota vastakkainasettelua on aika paljon nostettu nyt niin kuin mediaan ja julkiseen keskusteluun ihan varmaan senkin takia, että onhan se paljon jännempää kuin se, että me ollaan samanlaisia. Onhan, siis totta kai se on itsestään selvää, että mielipiteet vaihtelee, varsinkin näkemykset varmaan maahanmuutosta ja kaupungistumisesta. On semmoisia, jotka vaihtelee esimerkiksi, jos verrataan vaikka jotain punavuorelaista hipsteriä ja viitasaarelaista sahuria. Niin kuin, kyllä mä uskon silti, että loppujen lopuksi meillä on paljon enemmän yhteistä. Ja se, mikä niin kuin määrittää, on se, että meidän tavoitteet on kuitenkin samoja, että me halutaan, että kaikilla olisi semmoinen mahdollisuuksien tasa-arvo, mahdollisuudet hyvää elämää ja hyvinvointia silleen, että semmoiset niin kuin perusasiat elämässä olisi jokaisella meistä hyvin. Että mä uskon, että niin kuin kukaan ei ajattele, että ihmisen niin kuin lähtökohdat tai uskonto tai poliittiset mielipiteet hirveästi rajaa sitä, että minkälaiset perusoikeudet on, että se on varmaan se, mikä sen identiteetin pohja sitten on, että meidän tavoitteet ja arvot on samanlaisia.
Kun Iina Palonen tässä sanoi, että tällaista vastakkainasettua nostetaan esiin, niin ketkä hyötyvät tällaisesta lähestymistavasta?
Ihmiset, joille ei sinänsä ole mitään rakentavaa, vaan heillä on enemmänkin sorrettavaa. He haluaa tuhota valtarakenteita. Ihmiset, jotka haluaa aiheuttaa konflikteja. Ihmiset, jotka haluaa vastakkainasettelua. Sellaisia on. Ja semmoisia aktivisteja ja poliittisia tekijöitä on aina ollut olemassa ja tulee olemaan olemassa, jotka eivät tyytyväisiä nykytilanteeseen ja niin edelleen.
No, mä kyllä Anterin kanssa on tuossa vähän samaa mieltä, että nyt on puhuttu paljon siitä, että rikotaan valtarakenteita ja varsinkin niin kuin kun itse puhuu feministikriittisesti, niin se on saanut tosi paljon niin kuin semmoista kritiikkiä, omat näkemykset sitten.
Se on Iinan tuntemana ihmisenä, niin. Se on tosi hassua, kun välillä saa lukea, että kuinka naisia vihaamassa niin sanotusti on.
Kyllähän se on tosi paljon jännempää ja ehkä jopa helpompaakin puhua niistä vastakkainasetteluista ja asettaa just, että kun sinä olet nyt tota mieltä. Mä yritän näin löytää sen, että mikä yhdistää, koska se on kyllä paljon niin kuin nimenomaan rakentavampaa. Mä en pyri rikkomaan, mitä mä pyrin rakentamaan ja muistuttaa, että me ollaan yksilöinä kaikki samanlaisia. Me ollaan yksilöinä kaikki samanarvoisia ja tasa-arvoa ei niin kuin edistetä sillä, että niin kuin lytätään toisia ihmisiä. Se liittyy mun mielestä vahvasti siihen identiteettiin kyllä.
Joo.
Tutkimuksen mukaan kotiseutuidentiteetti on hätkähdyttävän tärkeä. Kuinka tärkeää teille on se, että mistä olette kotoisin tai missä asutte, Anteri ja Sanna?
No siis mulla on ehkä vähän sellainen fiilistelytyyppinen niin kuin semmoinen kurdietnisyys ja tykkään alueen historiasta ja fiilistelen jotain Mesopotamiaa ja tällaista, mutta eihän sillä niin kuin sinänsä arkielämässä hirveästi ole mitään väliä. Olen perustadilainen tyyppi, hengailut Pasilassa ja keskustassa ja Töölössä ja niin kuin mulla ei hirveästi ole väliä siitä, mistä niin kuin Iinakin sanoi, että ehkä sellainen maailman kansalainen, mä osaan kieliä ja mä pärjään missä vaan, että suomalaisuus ei sinänsä ole mulle niin kuin aluesidonnallinen asia.
Niin, kotiseutu on siellä, missä olet.
Niin.
Iina Palonen.
No mä oon Hyvinkäältä kotoisin, mä oon niin kuin mun isä ja isoisä on asunut Hyvinkäällä, eli pitkän linjan hyvinkääläisiä, mutta kyllä mulle niin kuin toi Uusimaa on koti. Enemmänkin mä ajattelen, että Uudeltamaalta olen. Ja sitten mulle eurooppalaisuus ja suomalaisuus on myös hyvin tärkeitä asioita, että mä koen kyllä olevani vahvasti eurooppalainen. Se on semmoinen, niin kuin Euroopassa on tosi samanlaiset arvot, sitä Euroopan unioni ja muutenkin yhtenäisyys vahvistaa tässä, niin kyllä se samanlaiset arvot helpottaa sitä eurooppalaisen identiteetin saamista. Ja toisin kuin monet ehkä kokee, että joku suomalaisuus ja eurooppalaisuus olisi jotenkin vastakkaisia identiteettejä, niin mä en kyllä koe ollenkaan niin, että mä oon armeijan käynyt ihminen, mä oon vapaaehtoisena sinne mennyt ja yksi syy, miksi mä menin, oli se, että mulla on hyvin vahva kansallisidentiteetti, mutta se ei poissulje sitä ollenkaan, että mä koen olevani vahvasti eurooppalainen.
Tiedä, mitä tuohon lisäisi.
Niin, no ei tarvitse mitään, jos ei ole, mutta mitä ovat sitten ne suomalaisia yhdistävät asiat, joista teidän mielestä pitäisi puhua enemmän, jotka unohtuvat, jotka jätetään syrjään?
Universaali arvostus ihmisoikeuksia kohtaan. Se on tosi monesti unohdetaan keskustelussa, että jonkinlainen konteksti ja verrannollisuus pitää ottaa siihen mukaan. Suomi on yksi maailman liberaalein maa. Suomi on yksi maailman antirasistisin maa. Suomi on yksi maailman maahanmuuttajaystävällisin maa. Että täällä tosi monesti, varsinkin jos puhutaan näistä vähän vaikeimmista aiheista, niin unohdetaan tosi nopeasti, että täällä on asiat loppujen lopuksi hyvin. Kukaan ei tahalteen ole paha, jokaisella on ajatuksia asioista, mutta mä harvemmin uskon, että kukaan niin kuin tahalteen pahasti haluaa oikeasti viedä mihinkään diskurssia siihen asiaan, että Suomi on hyvä maa. Se pitää ottaa siihen kontekstiin ja verrantoon mukaan.
Kuinka paljon oma taustastasi johtuu se, että näet tämän asian näin selkeästi?
No siis monessa eri kulttuurissa ja monessa eri maassa asioita nähneenä ihmisenä, joka pystyy pistämään asioita kontekstiin, niin totta kai näen tämän asian näin. Mun mielestä on tosi hassua, jos sanotaan, että Suomi ei ole näitä asioita. Jos sanotaan, että Suomi ei ole liberaali, Suomi ei arvosta ihmisoikeuksia, on mielestäni erittäin hassu väite, oikeastaan vähän loukkaavakin väite, että niin paljon duunia ja kehitystä asian eteen on kumminkin historian ja viimeisten 50 vuoden aikanakin tehty.
Entä Iina Palonen, mistä pitäisi keskustella?
No kyllä mä oon samoilla linjoilla, että perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen Suomessa on ihan oma luokkaansa, kuten muuallakin Euroopassa pääasiassa. Se on semmoinen, mikä meitä yhdistää ihmisinä ja kyllä mä kans koen, että tavoitteet siitä, niin kuin sanoin, että saataisiin kaikille niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvo ja että saataisiin sitä hyvinvointia lisää niin kuin ihan jokaiselle suomalaiselle, niin kyllä mä uskon, että se meitä yhdistää enemmän kuin erottaa. Ja niin kuin tuossa sanottiinkin tuossa tutkimuksessa, että me ollaan lähtökohtaisesti samanlaisia. Että jos me voitaisiin puhua enemmän siitä, että mikä meistä yhdistää, kun tavataan vaikka joku uusi ihminen, kuin siitä, että miksi mä oon kokoomuslainen ja joku on vaikka demari, niin kyllähän se olisi paljon rakentavampaa.
Näihin ajatuksiin päätämmekin tämän keskustelun. Kiitoksia kovasti vierailusta Ykkösaamussa Iina Palonen ja Ante Rjasa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Suomen Pankki kertoo aamupäivällä uusimman arvionsa Venäjän talouden suunnasta. Ja me arvioimme jo nyt, mitä tulossa on todennäköisesti. Vanhempi ekonomisti Vladimir Miklaševski Danske Bankista. Hyvää huomenta Pietariin.
Hyvää huomenta.
Mitä Suomen Pankki tulee todennäköisesti kertomaan?
Todennäköisesti Suomen Pankki kertoo siitä, että Venäjän talouden elpyminen jatkuu. Kuluttaja pikkuhiljaa toipuu kahden vuoden kriisivuoden jälkeen, mutta samalla odotan, että puhutaan geopolitiikasta ja kuinka nykytilanteessa tämä vaikuttaa sekä Venäjän talouteen että myös Venäjän ruplaan.
Niin nythän kansainvälinen tilanne on jälleen kiristynyt venäläisagentin myrkytyksen vuoksi ja nyt monet Euroopan maat ovat karkottamassa venäläisdiplomaattia. Kuinka suurta roolia geopolitiikka tulee näyttelemään tulevaisuudessa Venäjän talouden kehityksessä?
No varsinkin lähiaikoina sen vaikutus venäläisiin osakkeisiin ja ruplakurssiin on aika merkittävä. Elinkin nähtiin, kun alkoi tulla ilmoituksia siitä, että venäläisiä diplomaatteja lähtee sekä Yhdysvalloista että Euroopasta rupla sukelsi yli 1% Venäjän pörssi. Ja toki sentimentin kautta, mitä yritykset ja sijoittajat investoivat Venäjälle, se voi vaikuttaa Venäjän talouteen, uskaltavatko, kun kansainvälisesti tilanne on hyvin herkkää.
Ja sen mukaan sillä voi olla vaikutusta myös näihin kasvulukuihin, talouden kasvulukuihin ja odotuksiin.
No jos tilanne jatkuu tällaisena ja Venäjä vastaa ja varsinkin jos vastaa asymmetrisesti, jos tämä alkaa nyt levitä investointeihin tai talousasioihin, niin toki esimerkiksi inflaation kautta tai tällaisen kuin varovaisuuden kautta rupla voisi heiketä ja sitten inflaatio voisi lähteä ylöspäin ja kuluttajan ostovoima ei enää lähtisi ylöspäin, ei toipuisi enää. Tällaisia riskejä on. Toki Venäjän makrofundamentit, kuten alhainen valtionvelka ja historiallisen matala inflaatio, on asioita, jotka tukevat Venäjän talouden kehitystä tänä ja ensi vuonna.
No jos ajatellaan se, miten amerikkalaiset luottoluokittajat ovat viime aikoina nähneet Venäjän tilanteen, niin eikö heillä ole ollut ajatus, että valoisampaa aikaa on tulossa?
No aivan näin geopolitiikasta huolimatta amerikkalaiset luottoluokittajat, nyt Standard & Poor's ja Fitch on sitä mieltä, että Venäjä on investointiluokassa. Ne katsovat. Venäjän finanssipolitiikka on ollut erittäin tiukka ja sitä on kehuttu, kun Venäjä on supistanut menoja muun muassa nyt viime vuonna puolustusmenoja ja sitten on tehostanut tulopuolta verojen keruuta ja sitten budjetin alijäämä supistuu koko ajan, mikä on hyvä ja sitten öljyn hinta ruplissa nousee, mikä taas auttaa Venäjän budjetin menoja pitkällä aikavälillä.
Mielenkiintoinen ajankohta on ainakin alustavien tietojen mukaan toukokuun 7. päivä, jolloin pitäisi tulla tietoa Putinin uuden hallituksen kokoonpanosta. Tässä vaiheessa, kun reilu viikko on noista vaaleista, niin keille näitä painavimpia salkkuja siellä nyt asetellaan spekulaatioissa?
No spekulaatioissa just puhutaan, että Putinin fokus olisi paljon enemmän nyt talousasioissa kuin versus mitä on ollut tähän mennessä ulkopolitiikkaa esimerkiksi. Ja on povattu, että jopa liberaali nimiä nousisi hallitukseen, esimerkiksi Venäjällä hyvin tunnettu ja kehottu muun muassa Suomessa usein käyvä Aleksei Kudrin, oli Venäjällä aikaisemmin valtiovarainministerinä, on jopa puhuttu Elvira Nabiulinasta, hän on ollut Venäjän keskuspankin johdossa vuodesta 13, mutta ainakin povataan uusia liberaaleja nimiä, joilla on ymmärrystä talouden realiteeteista, koska nyt on se aika 6 vuotta edessä, jolloin Venäjän oikein pitäisi panostaa talouteen ja reformeihin.
No entä näyttääkö siltä, että pääministeri olisi vaihtumassa? Nykyisin hän pääministerinä on Dmitri Medvedev.
No, siitäkin on nyt puhuttu ja jopa Putinin kommenteista rivien välistä on tällaista luettu. Jotain pääministeriä sinne povattu, jolla olisi hyvät välit länsimaihin, jotta voisi sitten parantaa sitä dialogia. Mutta näyttää siltä, että myös Medvedevin kausi, joka on ollut nyt vallassa vuodesta 12, on päättymässä tänä keväänä.
Kiitokset näistä tiedoista vanhempi ekonomisti Vladimir Miklaševski Danske Bankista.
Kiitos.
Kello on 9:02. Tässä lähetyksessä kuulette vielä, miksi aamun kolumnistin Matias Möttölän mielestä sijoittamisessa kannattaa vastustaa lauman painetta. Miksi Jemenin sodasta ei puhuta, vaikka miljoonat ihmiset ovat siellä nälkäkuoleman partaalla. Ja lopuksi uusinta alkuaamun Kittilä-keskustelusta. Ja Tuukka Pasanen, katsotaan taas poimintoja aamun lehdistä ja Twitteristä sinulla on pari poimintaa.
Niin kyllä, Twitterissä itse asiassa myös Kittilään jonkin verran puututtiin ja mietittiin hiukan ja ihmeteltiin tuota, että mikä on tämä tilanne, kun väitetään, ettei ole mitään tehty, mutta on tehty ja osin on pidätetty, mutta ei ole pidätetty. Muita poimintoja muihin aiheisiin liittyen Twitteristä tähän Venäjän tilanteeseen. Juhana Aunesluoma twiittaa, että tilanne on vakava, mutta historiallinen analogia kylmään sotaan on harhaanjohtava ja hän viittaa Helsingin Sanomien juttuun. Venäjä ei ole tarpeeksi tärkeä tai houkutteleva mahti sytyttämään uutta kylmää sotaa. 1800-luvulle tyypillinen suurvaltakyräily ei sen sijaan ole tästä kaukana. Ja kokoomuksen rivestä Jan Vapaavuori twiittaa, että sote- ja maakuntauudistus on maan suurin hallintoreformi, johon pitää siksi suhtautua erityisellä vakavuudella ja tuo sote-soppahan kiehuu edelleen. Tällaisia Twitterissä ja ihan lyhyesti vielä sanottakoon, että Helsingin Sanomissa on kiinnostava merkintöjä kolumni Helsingin Sanomien Pekingin kirjeenvaihtajan tahdon ruman auringon laskun, sillä Pekingin taivaanrannan kaunis punainen auringonlasku kertoo saasteesta ja ei niinkään pelkästä kauneudesta.
Kiitos Tuukka. Ja Ykkösaamussakin on seuraavana vuorossa kolumnisti. Hän puhuu sijoittamisesta. Matias Möttölä sanoi, että kaikkein parhaimmat voitot sijoittajana tekee liikkumalla vastavirtaan. Mutta kuinka vaikeaa onkaan vastustaa lauman painetta?
Talousasioissa olemme kaikki yksilökappaleita. Ei ole kahta ihmistä, joiden elämätilanne, perhetausta, työmahdollisuudet tai psyykkiset ominaisuudet olisivat samat. Mikään yleinen kaava ei ratkaise juuri sinun rahahuoliasi. Kun toisen voi olla viisasta myydä, sinun ehkä kannattaa ostaa. Psykologit ovat kuitenkin osoittaneet, että raha-asioissa ajatuksemme kulkevat usein samoja latuja. Meissä nimittäin asuu syvällä laumasieluisuus. Se näkyy erityisesti pörssinousuissa ja laskuissa. Muistellaanpa vaikka IT-buumia 90-luvun lopulta. Rahaa kasaantui hittiosakkeisiin, kuten Nokiaan, Jippiihin, TJ-gruuppiin ja niin edelleen. Moni osti vain, koska muutkin ostivat. Syntyi liikakysyntää ja kurssit nousivat liiaksikin, kun Matti Myöhäiset ostivat hintoja ajattelematta. Sitten tuli käänne, niin kuin aina tulee. Yhtiöiden tulosennusteet eivät enää kannatelleetkaan kursseja. Yhtäkkiä keisarilla ei ollutkaan vaatteita. Ja silloin lauma kääntää selkänsä ja siirtyy myyntilaidalle. Ja taas mennään liiallisuuksiin. On hyvin yleistä, että nopeissa laskussa kurssit halpenevat liikaa suhteessa yhtiöiden näkymien muutokseen. Viekkaat salkunhoitajat hyödyntävät tätä. Eräs brittiläinen varainhoitaja on rakentanut kokonaisen rahastoperheen idean varaan. Mitä enemmän hybristä tai paniikkia on liikkeellä, sitä paremmin yhtiön rahastot tienaavat. Aivan samaa tapahtuu asuntomarkkinoilla. On helpompi tehdä kalliilta tuntuva asuntokauppa, kun kuulee muidenkin ostavan. Laumoissa eivät liiku vain yksityissijoittajat. Ammattilaisten keskuudessa on jopa kokonainen ammattikunta nimeltä Trendin seuraajat. He tekevät rahaa nimenomaan sillä, että hinnat liikkuvat ylös ja alas liian kovaa ja liian pitkään. Vaikken evoluutiobiologi olekaan, sijoituskirjoista olen oppinut, että laumasialoisuus on porautunut perimäämme esihistoriallisina aikoina. Aavoilla, preerioilla esi-isämme olivat kovin suojattomia. Leijona olisi ehkä pysäytettävissä yhdessä, mutta yksin sitä vastaan oli pulassa. Siispä vaaran uhatessa kannatti pysytellä laumassa ja ottaa hatkat, jos muutkin ottivat. Kaikkein parhaat voitot sijoittajana tekee kuitenkin liikkumalla vastavirtaan. Sellainen sijoittaja ostaa muiden hylkimiä arvopapereita, sellaisia, jotka ovat halventuneet liikaa, ja myy suosituimmat nimet ajoissa pois. Aiheesta on tehty tutkimuskin, joka todistaa ilmiön aidoksi. Vastavirtaan liikkuessaan joutuu kuitenkin kokemaan hyvin epämiellyttäviä tuntemuksia. Entä jos muut ovatkin oikeassa? On pystyttävä sulkemaan mielestään se ajatus, että ehkä sittenkin lauman keskellä olisi turvallisempaa. Vastavirtaan kulkevan onkin oltava erityisen tarkka analyysissaan. Kaikki, mikä näyttää halvalta, ei nimittäin kallistu. Esimerkkejä riittää runsaasti, mutta ei tarvitse katsoa kuin Talvivaaraa ja sen seuraajaa Ahtiumia. Asuntosijoittaja taas saattaa mietiskellä, olisiko nyt hyvä aika ostaa maaseudulta taloja, kun ne ovat halventuneet rajusti. Mutta mikä taloudellinen mekanismi toisi ostajia kuihtuviin kyliin? Sellaista on vaikea keksiä, ja silloin ei ole myöskään syytä ostaa. Valtavirrasta poikkeavan on siis epäiltävä itseään, mutta oltava samalla itsevarma. Pitääkseen itsensä kovana, monet tällaiset sijoittajat rakentavatkin ympärilleen suojamuurin ja ryhtyvät uskomaan omaan näkemykseensä kuin ainoaan totuuteen. Venäjä on maailman halvin osakemarkkina ja upea mahdollisuus. Se vain kärsii amerikkalaisten mustamaalauksesta. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Onnistunut raha-asioiden hoitaminen vaatiikin siis ennen kaikkea suhteellisuuden tajua. Kukaan ei ole aina oikeassa. Virheitä sattuu kaikille. Viisas katsoo asioita monelta puolelta ja valmistautuu jo ennalta siihen, että asiat eivät mene niin kuin on toivonut.
Raha-asioista katseet suunnataan Lähi-Itään, Arabian niemimaan eteläkärjessä sijaitsevaan Jemeniin, jossa näinä päivinä alkaa sodan neljäs vuosi. Jemen asiantuntija, yliopistolehtori Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta ja kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi SPR:stä. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta. Huomenta.
Saudi-Arabian johtama liittouma aloitti sotilasoperaation Houthi-kapinallisia vastaan 150 000 sotilaan ja 100 lentokoneen voimin maaliskuun 25. päivä vuonna 2015. Tuolloin aseellisen konfliktiin katsottiin muuttuneen sodaksi tai sisällissodaksi, molempia käytetään. Niin Susanne Dahlgren, millaiset ovat sodan asetelmat tällä hetkellä?
No sota on niin kuin pysähtynyt tiettyihin taistelupisteisiin, että sitähän käydään niin kuin pääsääntöisesti kaupungeissa. Ja keskiosassa maata Taisin kaupungissa on kaupunkia Huthit piirittänyt jo usean vuoden ajan ja siellä on todella kammottava tilanne. Mutta sitten niilläkin alueilla, joissa ei varsinaisesti sotatoimia käydä, niin siellä on sitten niin turvaton tilanne, kun siellä on kaikennäköisiä baseryhmiä ja jihadisteja ja muita, että et koko maa on niin kuin pöyristyttävässä tilassa.
Ja sitten mukana on länsiliittouma, Saudi-Arabian johtama länsiliittouma.
Niin, tai arabiliittouma, joo kyllä, jota länsivallat tukee aivan. Ja nämä Saudien pommitukset on ollut katastrofaalisia ja usein kohteen osuu siviilikohteisiin ja sitten on ihan merkkejä siitä, että järjestelmällisesti tuhotaan maataloutta, kulttuuriperintöä ja muuta. Että siinä on niin kuin Saudeilla oma tämmöinen kostoagendansa menossa kanssa.
Mutta siellä kuitenkin näillä Huthi-kapinallisilla on vahva asema. Mihin tämä asema perustuu?
No osittain se perustuu siihen, että jemeniläiset vastustaa Saudea niin kovasti. Että nythän Huthithan pääsi valtaan, kun he liittoutuivat tämän entisen presidentin kanssa. Ja sen takia he sai sitten armeijasta osan puolelleen. Ja nyt sitten tämä liittouma näiden kahden välillä on purkautunut ja Huthit on surmanut tämän entisen presidentin. Mutta siitä huolimatta Huthit tuntuu olevan kovin vahvasti siinä vallankahvassa siellä pääkaupungissa ja sitten samanaikaisesti muissa osissa maata vastustetaan jyrkästi Huthin valtaa.
Kalle Lyömi, kun Jemenistä on sanottu, että siellä on meneillään jopa maailman pahin humanitaarinen katastrofi, niin millainen on sodan jalkoihin joutuneiden ihmisten tilanne?
No niin kuin kuultiin, niin toinen puoli pommittaa, tekee nimenomaan siviilikohteisiin aika paljon iskuja. Toinen puoli taas piirittää ja näissä molemmissa niin kuin juuri siviilit kärsii. Sen lisäksi sinne Jemen on ollut paljon riippuvainen tuonnista. Kaikki elintarviketuonti tällainen on ollut tärkeä ihmisten selviytymisen kannalta. Ja hirvittävän suuri osa väestöstä jo ennen sotaa, eli köyhyysrajan alapuolella. Niin tällä hetkellä, kun ei saada tuotua, siis tuonti toimii niin kuin alle puolet siitä, mitä tarvittaisiin, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset nääntyy nälkään. Siellä on alueita, joissa ihmiset näkee todellakin nälkää. Sairaalat ja vesihuolto, joita me on yritetty erityisesti tukea, niin pula on ollut. Yksi tärkeä asia on ollut polttoainepula. Se, että polttoaineita ei tuotu enää niin kuin muutamia kuukausia sitten alkoi tämä niin kuin saarto tai kaupan este, ihan niin kuin totaalinen, niin se johti siihen, että hoitolaitokset ei pystynyt enää toimimaan, joka taas johti siihen, että alkanut koleraepidemia puhkesi niin kuin kaikkein pahimmaksi, mitä tässä on ollut. Noin 1 000 000 ihmistä kärsii kolerasta. Tämä on tämmöinen ketju, jossa tämä siviileihin kohdistettu sodankäynti on aiheuttanut tämän niin kuin maailman pahimman katastrofin tällä hetkellä.
Onko oikein puhua, kuten on sanottu, että siellä 7-8 miljoonaa ihmistä kärsii nälänhädästä?
No 7-8 miljoonaa ihmistä on vakavasti, niin kuin, eivät saa ruokaa ja ovat siitä syystä vakavasti niin kuin aliravittuja tai jatkuvassa nälässä. Eli sitä on varmaan mahdotonta ihan kenenkään sanoa, kuinka moni on oikeasti nälänhädän uhrina, mutta valtavan suuri joukko. Ja kaiken kaikkiaan, kun maassa on semmoinen vähän vajaa 30 miljoonaa ihmistä, niin arvioidaan, että yli 22 miljoonaa on avun tarpeessa nyt. Niin se on katastrofi.
No niin kuin tässä on todettu, niin arabiliittouman tukena ovat myös Yhdysvallat ja Britannia. Susanne Dahlgren, mitkä intressit sitovat näitä maita näihin arabimaihin?
No siinä on ensinnäkin se, että koko tämä arabimaailman järjestys arabikevään jälkeen niin perustuu siihen, että on nämä suosikkimaat, joita tuetaan. Ja Saudi-Arabia on nyt sellainen suosikki, jota länsivallat ehdottomasti tukee ja tavallaan ostaa tämän Saudien tarinan siitä, että mistä Jemenin sodassa on kysymys. Saudithan väittää, että siinä soditaan Iranin vaikutusvaltaa vastaan, mikä ei pidä paikkansa. Eli tämä on niin kuin siinä taustalla sitten Yhdysvalloilla oma intressi käydä tätä Al-Qaidan vastaista lennokkisotaansa. Eli siellä kokeillaan uutta teknologiaa, jolla listitään yksittäisiä ihmisiä kauko-ohjattuna suoraan Yhdysvalloista. Eli tässä on niin kuin tämmöinen monenlaatuinen. Sitten Jemenin strateginen sijaintihan on tuossa sen Bab al-Mandabin salmen suulla, joka on se reitti, jota pitkin laivaliikenne kulkee Punaiselle merelle ja siitä sitten eteenpäin Välimerelle. Eli tämä on niinku semmoinen keskeinen strateginen sijainti, jossa Jemen sijaitsee valitettavasti.
Pari viikkoa sittenhän Saudi-Arabian kruununprinssi vieraili Lontoossa ja siellä solmittiin iso, on puhuttu kauppasopimuksesta tai kehityssopimuksesta, kuitenkin yli 100 miljoonan euron sopimuksesta, ja se myös on herättänyt valtavasti arvostelua. Niin millaista sopimuksesta on nyt kyse? Kuinka maat tiivistävät suhteita?
Se onkin mielenkiintoinen sopimus, koska siinä sovitaan, Britannia ja Saudi-Arabia sopii yhdessä, että he osallistuvat niin kuin tämän alueen tällaisten kehityskohteiden hoitamiseen yhdessä. Ja nythän niin kuin Jemenhän on, niin kuin voidaan nähdä, että se on tämmöinen kehityskohde. Eli kymmeniksi vuosiksi eteenpäin sovittiin siitä, että Britannia antaa Saudeille tavallaan vapaat kädet sotkeutua Jemenin asioihin. Ja se on sellainen asia, joka on syvästi huolestuttava.
Ja tätä kruununprinssi, tämä sai hyvin arvovaltainen vierailu, korkea-arvoiset tapaamiset muun muassa kuningattaren kanssa ja Canterburyn piispan kanssa. Kalle Löövi, kun katsot tätä asiaa juuri avustusjärjestöjen kannalta, niin minkälaista keskustelua käydään Yhdysvaltaa ja brittisotilaiden osallistumisesta tänne täällä Jemenissä?
No kaiken kaikkiaan tästä sodasta käydään tavattoman vähän keskustelua. Niin kuin tämähän ei näy julkisuudessa. Se, että tässä on kyse näin vakavasta konfliktista, joka uhkaa niin monia miljoonia ihmisiä, niin on oikeasti käsittämätöntä, kuinka se on pystytty pitämään mediasta poissa. Eli tämä keskustelu on täysin alimitoitettua. Nyt Suomi on juuri pistänyt, ulkoministeriö irrotti 1 miljoonan tähän operaatioon, jolla me pystytään tukemaan juuri sitä sairaalatyötä, mitä ollaan siellä tekemässä. Mutta tätä on kauhean vaikea nostaa edes keskusteluun, kun ihmiset ei, siis niin kuin, nyt puhun ihan varainhankinnan näkökulmasta, niin kun ihmiset ei edes tiedä, missä on suunnilleen Jemen ja mitä siellä tapahtuu. Tämä on humanitaarisille toimijoille hankala, koska me yritetään olla siellä puolueettomia ja auttaa molemmilla puolilla, mutta tämmöisessä tilanteessa, jossa tässä on selvästi näin paljon tätä juuri niin kuin maailmanlaajuista poliittista intressiä tälle alueelle, niin kyllä siinä me ollaan aika lailla ahtailla, samoin kaikki muut toimijat, jotka siellä pyrkii toimimaan. Tavattoman vaikea päästä sinne.
Onko myös EU ollut tässä hampaaton ja antanut asioiden vain tapahtua?
No kaiken kaikkiaan tämä Lähi-Itä on ollut alue, johon on puututtu lähinnä sen takia, että jos on ollut uhka siitä, että sieltä tulee pakolaisia, niin siinä vaiheessa on enemmän kiinnostuttu, ei niinkään muuten täällä pohjoisen Euroopan alueella.
Susanne Dahlgren, kuinka vakavasti tätä on yritetty ratkaista sitten, jos ei julkisuudessa keskustella, niin onko edes yrityksiä ratkaista?
Kyllähän YK:lla on ollut omaan nimitetty tämmöinen sovittelija, mutta perusongelma on se, että siinä niin kuin lähdetään vähän niin kuin väärillä eväillä liikkeelle, kun yritetään saada ensinnäkin tätä presidenttiä valtaan uudelleen, jolla ei varsinaisesti ole sitten enää kannatusta ja ei huomioida sitä, että paikallisesti Jemenissä on kehittynyt tällainen paikallisyhteiskunta, joka pitäisi huomioida siinä, kun puhutaan rauhasta. ja Saudi-Arabian intressien puolustaminen on ollut se keskeinen asia, joka on niin kuin myös torpedoinut rauhan pyrkimyksiä huomattavasti.
Eli koko ongelmaa lähestytään väärällä tavalla ikään kuin.
Joo, kyllä.
Entä Kalle Lööbi, mitä pitäisi saada nopeasti tehtyä?
Siviilien suojelu on tärkein asia. On kunnioitettava sodan oikeussääntöjä niin, että siviilit ei voi olla kohteena. Toinen on juuri tämä kaikki se, mikä liittyy polttoaineiden tuontiin. Se on nyt rajoitettua, se on äärimmäisen rajoitettua. Jos polttoaineita ei saada, koska sairaala toimii juuri sen polttoaineen avulla, vesihuolto toimii sen polttoaineen avulla. Jos sinne ei saada polttoaineita, jos ei saada ruokaa, jos ei saada niin kuin kaupallisia tuotteita, niin ei tapahdu toipumista siinä maassa. Tämä on asia, jossa ikään kuin normaali kauppa pitää myöskin saada pelaamaan.
Toivottavasti nyt joku kuuli edes tämän keskustelun ja antaa ojentavan käden Jemeniä kohtaan, mutta kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Lööbi SPR:stä ja yliopiston lehtori Susanne Dahlgren. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Palataan lähetyksen lopuksi ensimmäiseen keskustelumme, joka koski pahasti kriisiytyneen Kittilän tilannetta. Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen kommentoi alkuun eilisen päätöksiä, jonka jälkeen Kittilä selvitysryhmän puheenjohtaja, kaupunkineuvos Antti Rantakokko sekä politiikkatieteiden apulaisprofessori Petri Koikkalainen Lapin yliopistosta keskustelivat aiheesta. Nevalainen kommentoi Aamutuimaan uutisoitua päätöstä, jonka mukaan törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä epäiltyjä 20 luottamushenkilöä ei pidätetä virasta. Nevalainen sanoi, että heidät pidätetään osin. Näin Nevalainen kommentoi itse.
Siis päätöshän piti sisällä, että heidät pidätetään osittain näistä luottamustehtävistä, eli he eivät saa osallistua niiden asioiden päätöksentekoon, mikä koskee näitä syytteitä, mikä heihin kohdistuu. Eli kyllä tämä on osittainen pidättäminen näistä luottamustehtävistä. Ja se, että miksi ne tähän päädyttiin, niin kyllä tässä on kyse kunnan itsehallinnosta. Eli en näe kyllä mitenkään, että olisi kunnan etu se, että jätettäisiin kaikki kokeneet valtuutetut, pistettäisiin hyllylle ja tilalle tulisi sitten uusia henkilöitä.
Varavaltuutettuja. Mutta Aki Nevalainen, vielä selvyyden vuoksi, siis mitä te päätitte, että vain osittain, kun viittasit tähän osittaiseen?
Joo.
Niin siis mikä se päätös oli, kun yleisesti on uutisoitu, että te ette hyllyttänyt näitä luottamushenkilöitä?
Ei tehty tätä niin sanottua hyllytystä kokonaan, että ne voivat osallistua niiden asioiden käsittelyyn, joita nämä syytteet eivät koske.
No kuitenkin tätä hyllyttämistä ovat vaatineet Lex Kittilä -selvitysryhmä, valtiovarainministeriö, kuntaministeri Anu Vehviläinen sekä monet alan asiantuntijat, joiden mukaan kuntalain pykälä jopa velvoittaa valtuuston pidättämään vakavista virkarikoksista epäilyt tehtävästään, jotta kuntalaiset voivat luottaa päätöksenteon asiallisuuteen. Mitä nämä näkemykset teille merkitsevät?
Niin nyt en kuulu.
Niin, että mitä nämä päinvastaiset toisenlaiset näkemykset teille kittiläläisille valtuutetuille merkitsevät, kun kuitenkin toisenlaiseen päätöksen päädyttä?
No kyllä niihin on suhtauduttu ihan vakavasti ja asia on valtuustossa pohdittu ja harkittu. Keskustelu oli hyvin monipuolinen, siinä käytettiin monta puheenvuoroa. Ja tämä kuitenkin näissä lainvalmisteluteksteissä antaa mahdollisuuden myös tähän osittaiseen pidättämiseen näistä tehtävistä.
No, lisäksi Suomen Kuvalehti kertoo, että kittiläläisiä valtuutettuja olisi peloteltu korvaus- ja rangaistusvastuilla, jos valtuutetut äänestävät tehtävästä pidättämisen puolesta. Lehti mainitsee nimeltä yhden kunnanhallituksen varavaltuutetun, mutta kertoo, että useat muutkin keskeiset kuntapäättäjät ovat pelotelleet vastuilla. Niin millaista pelottelua siellä on tehty?
No, tämä on ihan tuulesta temmattu väite ja ihan keksitty juttu, ettei tämmöistä pelottelua kyllä ole tapahtunut.
Suomen Kuvalehti kyllä kertoo saaneensa tiedon useista lähteistä.
No, meillä on useita lähteitä.
Aki Nevalainen, mikä on oma näkemyksesi? Miten tämän riitelyn kierteen nyt voisi katkaista?
No, tämähän on semmoinen juttu, että se on lähtenyt siitä, että kauhealla mediamyllytyksellä on saatu aikaiseksi ihan tullaista temmattuja syytteitä, ja niitä kun on toistettu tarpeeksi kauan, niin niihin on alettu sitten uskomaan ja niitä on alettu tutkimaan. Ja.
Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen, kiitokset haastattelusta.
No niin, kiitos.
Ja niin kuin todettua, jatkamme keskustelua Kittilä-asioista. Kittilä-selvitysryhmän puheenjohtaja, kaupunkineuvos Antti Rantakokko, hyvää huomenta Muonioon.
Huomenta päivää.
No miltä kuulostivat Aki Nevalaisen selitykset?
No, lähtökohtahan on se, että on olemassa Lex Kittilä ja sen mukaisesti pitäisi toimia ja Kittilän valtuusto ei ole toiminut niin kuin pitäisi. Ja tuohon vielä tuohon pitkään kuntaa itsehallintoa hallinnossa mukana olleena, niin näkisin kyllä, että valta vaatii myös vastuuta. Ja vastuullinen päätöksenteko tarkoittaa myös sitä, että silloin, jos on tilanne, niin myös oikaistaan asiat, niin kuin ne pitää lainmukaisesti olla, mutta Kittilässä näyttää korostuvan liikaa kunnallista itsehallintoa ja näin, että tässä on myös riski koko kunnallisen itsehallinnon kannalta, jos ei toimita niin kuin pykälät edellyttää.
Rovaniemen studiossa on politiikkatieteiden apulaisprofessori Petri Koikkalainen Lapin yliopistosta. Hyvää huomenta myös Rovaniemelle.
Hyvää huomenta.
Kittiläläiset, siinä kuultiin äsken kittiläläisten selitykset. Miten viisaan päätöksen mielestäsi kunnanvaltuusto teki?
No kyllä kunnanvaltuusto teki melko rohkea ja päätöksen ja päätti tavallaan panna kovaa vastaan ja katsoa nyt, että mihin tämä sitten viime kädessä johtaa, että tällainen valtion ja kunnan vastakkaisuus on tietysti niin kuin ennen kuulumatonta ihan jo senkin takia, että tämä lainsäädäntö on niin uutta. Mutta nyt näyttää siltä, että valtiovarainministeriössä on ollut valmius reagoida tähän tilanteeseen, että sieltähän jo eilisen illan aikana virkamieslähteistä ilmoitettiin, että kuulemismenettely alkaa, kirjeet lähtee pääsiäisen jälkeen.
Niin, Antti Rantakokko, mitä tämä prosessi pitää nyt sisällään, jota valtiovarainministeriö alkaa viedä eteenpäin?
No nyt lähinnä he lähtee tämän kuulemismenettelyn kautta pidättämään näitä päätöksentekoita, jotka on asetettu syytteeseen, niin luottamustehtävässä.
Eli se on selvää, että he eivät voi jatkaa?
Kyllä.
Niin kauan aikaa sitten tietysti, kun oikeudenkäsittely ja tuomiot tulevat, niin tilannetta ilmeisesti arvioidaan uudestaan.
No se on oma juttu, joo.
Kittilän kriisijuuret ovat vuodessa 2013, jolloin Kittilän kunta ja Levin matkailukeskus tekivät tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toiminnanjohtajasta Jouni Palosaaresta. Hänet siirrettiin sitten toisiin tehtäviin, ja tästä lähti liikkeelle tämä tapahtumien vyöry, jonka seurauksena syksyllä 2014 kunnanjohtaja Anna Mäkelä erotettiin. Monta käännettä on matkan varrella tapahtunut, mutta nyt ollaan sitten siinä, että myös kuntapäättäjiä on syytettyjen penkillä. Syytetyt ovat kiistäneet syytteensä. Mutta Antti Rantakokko, johdit valtiovarainministerin asettamaa 3 hengen selvitysryhmää, jolloin paneuduitte siellä Kittilässä tilanteeseen ja vietitte paikan päällä 10 päivää. Haastattelitte luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä, niin minkälainen työskentelyilmapiiri se oli?
No kyllähän tuo prosessi näkyy siellä ja näkyy nimenomaan ahdistuneena ilmapiirinä ja oikeastaan aika ja energia menee tällä hetkellä erilaisten vastineiden laatimiseen ja sitten kyllä siinä se selkeä jännitteisyys on nähtävissä.
Ja täällä studiossa on kanssani kuuluttaja Tatu Tamminen. Huomenta.
Huomenta.
Millaista tarjontaa kanavalla tästä eteenpäin?
Ainakin paljon eettisyyttä. Kulttuuri-ykkösessä iltapäivällä pohditaan, mikä virka on ikivanhoilla hyveillä nykyajassa. Eilenhän Kulttuuri-ykkösessä viitattiin tieteen popularisointiin, ja noin tunnin kuluttua yksi tämän alan merkkihenkilöistä on Sari Valton vieraana professori Kari Enqvist.
Ja nyt lähinnä vuorossa 9 uutiset ja sitten musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää tiistain jatkoa.